përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kurti refuzoi propozimet për dinarin, thot i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Bashkimi Evropian konfirmon se në rundin e ri të dialogut do të bisedohet për dinarin. Prindërit në Kosovë të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Nga bota në vorbullën e luftës dhe shtypjes, Putin pranë sigurimit edhe të një mandati. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha sot se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Kryeministri tha se ky ishte vendim i një institucioni të pavarur, tha Escobar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë sot në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, të cilën e nisi më 13 mars.
I asked the Prime Minister to suspend the decision.
Unë kërkova kryeministrit ta suspendoj vendimin përderisa ne bashkë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeverinë e Kosovës punojmë për një zgjidhje më afatgjatë që u përshtatet nevojave tuaja. Pra transfereve elektronike në euro për me sistemit të Kosovës. Por, tani, ne duhet të bëjmë diçka urgjente. Fatkeqësisht nuk pata sukses për ta bindur atë për këtë.
Escobar megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Ai shtoi se nuk ka marrë asnjë garanci nga kryeministri i Kosovës kur bëhet fjalë për të çuar përpara draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ai pranoi se ka, siç tha, shumë zhgënjim me këtë qeveri të vetëvendosjes, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruksel, Rom, Berlin e Paris.
We will always be a close friend of Kosovo.
Ne gjithmonë do të jemi miq të ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Dhe unë mendoj se pikrisht këtu jemi tani. Jemi duke hyrë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Dhe ne së paku nga pala amerikane jemi duke bërë gjithçka që mundemi për ta riparuar këtë marrëdhënie.
Vendimin për tokat rreth manastirit të Deçanit, Escobar e cilësoi si pozitiv, por tha se janë edhe dy kushte që Kosova duhet t'i plotësoj për antarësim në Këshillin e Evropës.
Now there are two other conditions that the constitutional that the Council of Europe had mentioned.
Tani janë dy kushte të tjera që i kishte përmendur Këshilli i Evropës dhe që po i kërkojnë disa vende evropiane. Njëra është ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetra është asociacioni.
Duke folur lidhur me sulmin e shtatorit të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit, Escobar tha se Washingtoni mendon se ka pasur lidhje financiare dhe organizative mes shtetit të Serbisë dhe autorëve të këtij sulmi.
Well, we do think that there were some financial and some organizational links.
Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por po e hetojmë në tërsi. Ne nuk po i kërkojmë Serbisë hetime të 24 shtatorit, kur ndodhi sulmi në Banjsk, ne po i kërkojmë llogaridhënie.
Intervistën e plot me zëvendësin e ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar, realizuar nga Amra Zeineli Logja, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë ku do të bisedohet për dinarin serb do të mbahet të martën. Sipas BE-s, takimi do të mbahet në nivel krye negociatorësh. Për çështjen e dinarit, Kosova dhe Serbia diskutuan në Bruksel në fund të shkurtit, por në atë takim ku Kosova u përfaqësua nga guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili, nuk pati ndonjë rezultat. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stan Albano ka konfirmuar sot se për të martën më 19 mars është ftuar një takim I radhës në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve. Sipas tij, në këtë takim në Bruksel do të vazhdohen diskutimet për përdorimin e dinarit, por do të diskutohet edhe për çështje tjera, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. BE-ja është lehtësues I dialogut dhe I bën publike agendat për takime kur të jetë e përshtatshme. Do ta kemi takimin e radhës në kuadër të dialogut të martën. Janë ftuar për takim kryenegociatorët për të vazhduar diskutimet aty ku kishin mbetur pas takimit të fundit, ka thënë zëdhënësi I Bashkimit Evropian, duke shtuar se do të diskutohet për qarkullimin e valutës dhe për pika tjera që janë urgjente në këtë moment. Në takimet e fundit të zhvilluara në Bruksel, nga Kosova kishte ardhur vetëm një delegacion I Bankës Qendrore të Kosovës, sepse qeveria e Kosovës kishte refuzuar të merr pjesë në takime kushtuar përdorimit të valutës, pasi e konsideron këtë çështje si një çështje të pavarur për Bankën Qendrore të Kosovës, e jo si një çështje politike që duhet diskutuar në dialog. I pyetur se a presin përsëri nga Kosova të ketë delegacion nga BÇK-ja nëse do të diskutohet për dinarin, zëdhënësi BE-s Peter Stano ka thënë se takimi është ftuar të jetë në nivel të kryenegociatorëve. Siç kemi thënë pas takimit të fundit, më shumë diskutime janë të nevojshme për të sqaruar gjërat dhe për të arritur një zgjidhje. Ai takim I kishte sqaruar disa çështje, por disa kanë mbetur akoma për të diskutuar, ka thënë ky zëdhënës I Bashkimit Evropian, duke përsëritur se problemi ishte krijuar për shkak të veprimeve të njëanshme të pa koordinuara nga ana e autoriteteve të Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës kishte nxjerrë rregulloren për përdorimin e euros si valutë të vetme në qarkullim zyrtar në Kosovë. Ky vendim ishte cilësuar nga Serbia si ndalim I dinarit serb, ndërsa ishte kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare, duke u cilësuar si vendim I pa koordinuar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë vënë në pyetje legitimitetin e BÇK-s për të miratuar vendime të tilla, por ishin shprehur se ato vendime nuk e kanë marrë parasysh implikimet për komunitetin serb në Kosovë dhe për njerëzit që marrin asistencë financiare nga Serbia. BE-ja konsideron se edhe kjo çështje duhet të diskutohet në kuadër të dialogut, pasi ky vendim ka implikacione dhe konsekuenca politike, por edhe konsekuenca për qytetarët e Kosovës dhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjë e mirë është se ka mirëbesim që të merremi me këtë çështje, po ashtu zbatimi I përgjithshëm I marrëveshjes për implementim nga Ohri është çështje urgjente dhe kjo do të jetë në rend të ditës po ashtu, ka thënë zëdhënësi I Bashkimit Evropian Stano, duke folur për takimin e ardhshëm që pritet të zhvillohet të martën në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdojnë të jenë në numër të madh. Vetëm në fillim të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti I fundit u bë I ditur në fillim të kësaj jave ku 2 persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të të miturve, ndërsa prindërit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gentiana Kadria sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hyjnë në ashensor, në ndërtesa të panjohura. Thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur delon e kam frikën ajo, se shkon për shkak në shkollën, në shkollë tjetër me ndin kurs. Edhe kur të vjen natën, disa herë unë dal e pres rrugës se I frigona.
Thot Lumnia në një bisedë me Radion Evropa e Lirë. Ajo kujton edhe një rast kur kishte dalë për ta pritur në lagje.
Bilen një ditë më ka ndodhur një rast ku ndalun në prit dhe ishte ndal një kerr para sajna. Kur po shkoj, më thon, "Hajde." Thot, "O nalçi ke kerr tash?" Po thot, "Po tash si më pa mua."
Ajo mundohet që me shqetësimet e saj të mos e friksoj vajzën, por thot se nga njëheri flet edhe për rastet me të cilat mund të përballet. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se në këtë institucion gjatë vitit 2023 janë raportuar 79 raste të dhunimit apo sulmit seksual. Ato përfshin viktima të moshave 14 deri 18 vjeçare, ndërsa deri më tash këtë vit 4 raste. Rasti fundit në Kosovë u bëj ditur më 11 mars. Një vajzë mitur dyshohet se u dhunua në një fshat të Drenasit nga dy persona të moshës madhore. Më 11 mars, në raportin e rregullt 24 orësh, policia e Kosovës e raportoi këtë rast si person i zhdukur. Mesditën e 10 marsit, viktima ishte larguar nga një shtëpi në Malishev dhe ishte raportuar si i zhdukur. Në raportin e policisë thuhet se të nesërmen, në orët e para të datës 11 mars, hetuesit e kishin lokalizuar viktimën, e cila sipas policisë shoqërohej nga dy të dyshuar meshkuj kosovar. Policia tha se rasti është duke u hetuar, për shkak se viktima vinte nga rajoni i Pejës. Rasti pastaj kaloi te hetuesit e drejtorisë rajonale në Pejë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Fadil Gashi. Viktima ka qenë te një i afër misaj në Malishev me datën 9 mars. Me 10 mars ka dalë nga aty dhe kanë raportuar të zhdukur, tha Gashi. Ai shtoi se pas identifikimit të lokacionit në një fshat të Drenasit, policia ka arrestuar dhe intervistuar dy persona të moshës madhore, të cilët, siç tha ai, dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Gashi tha se viktima më pas është marrë në trajtim nga qendrat për punë sociale, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Zëdhënësja e gjykatës themelore në Pejë, Trinka Zhuti, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ndaj dy të dyshuarve është caktuar tashmë masa e paraburgimit prej një muaji. Numri i lartë i raportimeve të rasteve të dhunimit, ngacmimit dhe veprave të tjera që lidhen me integritetin seksual të fëmijëve tregon për performancë të ulët të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, thot koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në një deklarat për Radio Evropa e Lirë. Konf përmend mungesën e programeve të parandalimit të situatave të sulmeve, abuzimeve seksuale, dhunimeve dhe veprave të tjera kundër integritetit seksual të fëmijëve. Kodi penal parashë dënime deri në 20 vjet burgim për kryesit e veprave të tilla penale në rastet kur viktimat janë deri në moshën 18 vjeç. Sociologja Linda Gusia vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë përparim në krijimin e mekanizmave për sigurinë të miturve.
Është insistimi jon që qeveria dhe institucionet tona me pa si problem jetën e grave dhe me pa si problem dhunën sistematike dhe dhunën rritje ndaj grave në Kosovë.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çka janë duke ndërmarrë institucionet për parandalimin e rasteve të tilla. Të ajnëtë në Prishtinë u protestua me kërkesën për siguri për gratë dhe vajzat. Organizata Kolektivi për Veprim dhe Mendim Feminist organizoi protestë dhe marshoi nga sheshi Zahir Paeziti deri te ndërtesa e qeverisë së Kosovës. Protestës ju bashkua edhe Lumnia Salihu, e cila tha se duhet të ketë dënime më të larta për kryesit e sulmeve dhe dhunimeve seksuale të të miturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në Kosovë është rritur mbi 100% interesimi i qytetarëve për të vizituar shtetet e Bashkimit Evropian, sidomos gjatë fundjavave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 1 janari kur kosovarët e fituan të drejtën e lëvizjes së lirë, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksor. Rritje të numrit të udhëtarëve ka edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Turizmi i jashtëm, disa biznese i kanë lënë me më pak punë dhe me më pak para. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qdo i treti kalimtar në qendër të Selanikut fliste shqip, thot me shaka se datë kiqëmari. Me gruan dhe dy fëmijët, a i vizitoj qytetin bregdetar të Greqisë fundjavën e fundit të shkurtit. Ishte hera parë që familja katërantar shuhtoj pa viza në një vend të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Kosovës e gëzojnë këtë drejtë nga 1 janari këtij viti dhe disa përfaqësues biznesesh ankohen se euforia madhe për të tuar i kalën me pak punë e me pak të ardhura. Nëse trendi vazhdon, disa biznese edhe mund të mbyllen, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Rushdi Kurtisha, i pronari i agjencisë turistike Sharr Travel, thot se udhëtimet e qytetarëve kosovar nga 1 janari këndej janë shtuar për më shumë se 100%. Agjencia e tij operon me 10 autobus që realizojnë udhëtime çdo ditë. Destinacionet tot janë të ndryshme, Greqi, Kroaci, Hungari, Bulgari e Austri.
Këtë vitin e kaluar kemi udhëtuar me 1 autobus, këtë vit udhëtojmë me 4-5 autobus, 6 autobus mbaret nga kërkesat e qytetarëve. Pra, numri më i madh i kërkesave për të udhëtuar drejt zonës Schengen, si turistë është Seleniku.
Ai thotë se kapaciteti i autobusit është 50 deri në 80 udhëtar, ndërsa bileta kthyese nga Prishtina deri në Selanik, rreth 330 km larg, është 20 euro. Nëse bëhet llogaritja vetëm me shifrat e kësaj agjencie, i bie që se paku 300 qytetar udhtojnë çdo javë drejt Greqisë dhe vetëm për bileta shpenzojnë se paku 6000 euro. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë siguroi nga policia Kosovës tregojnë se nga 1 janari deri në 21 shkurt të këtij viti, mbi 1.7 milion qytetar kanë dalë nga kufiri toksori i Kosovës, ndërsa kanë hyrë mbi 1.6 milion. Cifrat përfshin edhe ata qytetar që kanë lëvizur më shumë se një herë. Megjithatë, policia nuk dha të dhëna për periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, kur për qytetarët kosovar nuk vlente liberalizimi vizave. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkaq konfirmojnë se ka rritje të numrit të udhëtarëve në dhe nga Kosova. Zëdhënësja Valentina Gara thotë se numri i përgjithshëm i tyre në muajin janar ka qenë mbi 287.000. Krahasuar me mbi 266.000 sa ka qenë në janar të vitit 2023. Keqmar, i cili me profesion është kontabilist, thotë se për një fundjavë në Selanik ka shpenzuar rreth 400 euro, përfshirë këtu sigurimin për makinën me të cilën ka udhëtuar, akomodimin, ushqimin dhe aktivitetet të tjera. Nga përvoja kaluar, thotë se çdo shpenzim ja ka vlejtur.
Qyteti bukur, kishe sa me po, kostoja nuk ishe dhe lirgoza shtrajtish,
por përshtypje si këto ka ndikuar në turizmin e brendshëm. Hysen Sogojeva, theqës i Odës së hotelerisë dhe turizmit të Kosovës, thotë se 2 muajt e fundit nuk janë të krahasueshëm me periudhën e njëjtë viteve të kaluara. Në këtë kohë, thotë ai, kur vendet malore dhe restorantet në natyrë dhe duhet të frekuentoshin masivisht në fundjavë, kanë dukshëm me pa klient. Deklaratave të tij u bën një hon edhe Sadi Gash, i cili udhëheq pushimorën Holiday Resort në fshatin Slatin të Prishtinës. Rënje të numrit të klientëve ka sidomos gjatë fundjavëve, por edhe ditëve tjera.
Edhe tash nëse shkojnë ata në vikende, për shembull në Selanik ose në neve bjen puna e njëjtë edhe gjatë ditëve të javës, po bjen edhe vikende, se domethënë ai kur shkon shpenzon vikende në dolë edhe ditëve të javës.
Përveç në hoteleri e gastronomi, rënjet e klientelës duket se kanë edhe kompanitë e derivateve të naftës. Deri në 30% ka rënë shitja krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, thot Avdi Avdiu, pronari i kompanisë Universal në Mitrovicë të Jugut. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Merafuna, thot se kjo situatë i shkakton pasojat të pashmangshme ekonomisë, përkatësisht aktivitetit e bizneseve. Për një fundjavë, si pas ti, një familje shpenzon mesatarisht 600 deri në 800 euro jashtë Kosovës, varësisht nga shteti që viziton.
Dhe pa dyshim që kur të kthehen ata e theme ulin kërkesën për shpenzim brenda vendit tonë.
Nëse ky trend vazhdon, sipas tij, bizneset do të obligojnë të largojnë punëtorët nga puna, e madje disa edhe të mbyllen. Por Sedat Kiçmari shprehet se mezi pret të niset për në destinacionin e radhës, edhe pse pas kthimit nga Greqia, i është dashur t'i kufizoj shpenzimet për disa ditë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. Zgjedhjet në Rusi pritet të mbahen nga 15 deri më 17 mars. Kritik dhe analist politik kanë thënë se nuk presin rezultate të befasishme, duke pasur parasysh pushtetin që presidenti aktual Vladimir Putin ka atje. Dorontina Baliu ka përgatitur për transmetim artikullin e Robert Colson.
Sfondi i zgjedhjeve në Rusi është i zymt, lufta kundër Ukrainës vazhdan. Shtypja e pamëshirshme ndaj disidencës është bartur nga debati politik i fushatës zgjedhore në gjykatore dhe kundërshtari kryesor i presidentit rus Vladimir Putin ka vdekur. Putin, që ka qenë herë president e herë kryeministër për pothuajse 25 vjet, pritet që të siguroj edhe një mandat 6 vjeçar në zgjedhjet ashpërsisht të kontrolluara, të 15 deri në 17 mars, rezultati të cilave me Kremlinin që mban të gjitha levat e pushtetit në mbar vendin nuk vihet në dyshim. zgjedhjet në të cilat Putin 71 vjeç pogaron kundër tre kandidatëve të cilët mezi kanë bërë fushat, po mbahen në hijen e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, që tani është në vitin e tretë dhe të vdekjes së dyshim të politikanit opozitar Aleksej Navalni në një burg në Arktik më 16 shkurt. Edhe pse rezultati është i parashikueshëm, zgjedhjet megjithatë janë të vështira për Rusinë. Kremlini po tenton të kthejë zgjedhjet në një shfaqje të unitetit kombëtar për Putinin dhe politikave të tij kyçe. Lufta në Ukrainë, shtypja brenda vendit dhe konfrontime me Perëndimin. Opozita e shtypur e shtetit, me përfaqësuesit e saj kryesisht në burg apo në mërgem, dëshiron të ndihet prania e saj dhe të tregojë se një pjesë e rëndësishme e publikut rus kundërshton shkuarjen e vendit drejt autoritarizmit. Është një plebishit për Putinin dhe për më tepër një plebishit për luftën, tha Sergej Medvedev, historiani rus, që ligjëron në Universitetin e Karlit në Prag, një herësh bashkëpunëtor i Radios Evropa e Lirë. Putin dëshiron një miratim të fuqishëm të luftës së tij me Ukrainën, me Perëndimin, dhe në thelb një luftë botërore për të rishkruar rendin botëror. Analisti politik rus Ivan Preobrazhensky i përshkroi zgjedhjet si një operacion të posaçëm për të riemruar Vladimir Putinin, një referencë ndaj eufemizmit që përdor Kremlini për luftën kundër Ukrainës, të cilën e quan operacion të posaçëm ushtarak. Ska asnjë mënyrë që të quani këto zgjedhje, tha ai për Radion Evropa e Lirë, dhe shumica e popullatës e kupton këtë në mënyrë të përsosur. Kjo duket se përfshin kandidatet e tjerë që janë në garë, ata as që po tentojnë të pretendojnë se vërtet dëshirojnë të garojnë apo të fitojnë vota, tha organizata e pavarur për monitorimin e zgjedhjeve Golos. Kjo organizatë që është ndaluar në Rusi, pasi ka dokumentuar raportimet për mashtrimet e gjera në zgjedhjet e kaluara, e përshkroi fushatën e këtyre zgjedhjeve si më të zbrastë në periudhën post-sovjetike. Analisti politik njëherë është ish hartuesi fjalimeve të Putinit, Abbas Galiamov, i tha Associated Press se zgjedhjet janë një proces ku zgjedhja shumë thjesht zëvendësohet me një të thjesht, jeni për apo kundër Putinit. Siç ka ndodhur edhe në zgjedhjet e tjera ruse që kur Moska mori kontrollin e rajonit Ukrainas të Krimes më 2014, Moska këtë vit do të organizojë votime edhe në pjesët e pushtuara të Ukrainës nga rusët. Ka raportime se autoritetet pushtuese po përdorin taktika të friksimit për të detyruar njerëzit që të votojnë në këto zona. Dhe Kremlini ka inkurajuar qytetarët që jetojnë në pjesët e Ukrainës që Moska pretendon, por nuk i ka pushtuar që të votojnë në mënyrë elektronike. Ukraina ka dënuar mbajtjen e zgjedhjeve në territorin e saj, votime që janë të paligjshme sipas konventave ndërkombëtare. Kritikët thonë se zgjedhjet nën Putinin kur nuk kanë qenë të lira e as konkurruese. Megjithatë, shumë ka ndryshuar që nga zgjedhjet e fundit presidenciale të vitit 2018, kur politikani liberal Grigori Javlinski dhe figura televizive Ksenia Sobchak u lejuan të garonin dhe të bënin fushat kundër Putinit. Navalnit nuk i ishte lejuar të garonte për shkak të një dënimi më 2013, që ai dhe shumë të tjerë thanë se u mor vetëm për të frenuar ambicit e ti politike. Që atëherë, me gjitha të, autoritetet kanë kryer shtypje të madhe të disidencës, që është përshkallëzuar shumë që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, shkurtin e vitit 2022. Organizatat e Navalnit u shpallën ekstremiste, duke detyruar që shumica aktivistëve të largoheshin nga shteti, apo të përballeshin me ndjekje penale.
Aktivistit burgosur rus për të drejtat e njeriut Oleg Orlov i është kërkuar të nënshkruaj një formular që thot se ai është i gatshëm të luftoj në Ukrainë, megjithse është 70 vjeçar, sa sot organizata e tij. Orlov, lideri grupit për të drejtat e njeriut Memorial, i cili e ka fituar çmimin Nobel për paqe më 2022, u dënua muajin e kaluar me 2 vjet e gjysmë burgim për gjoja për buzjen e forcave të armatosura pasi kishte marrë pjesë në demonstratat kundër luftës dhe kishte e publikuar një shkrim në të cilin tha se Rusia ishte zhytur në fashizëm. Memorial tha se Orlovit ju kërkua në një qendër para burgimi, ku është duke umbajtur tani për tani, ta nënshkruaj formularin i cili thot se ai është i gatshëm të marrë pjesë në operacionin e posaçëm ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Së paku 20 njerëz janë mbytur sot si pasojë fundosjes së një varke gome me emigrant në brigjet veriore të Turqisë në detin Egje, thanë zyrtarët turq. Roja bregdetare e Turqisë i shpëtoi dy emigrant në det në provincën turke Çanakkale, ndërsa dy të tjerë ja dolën të mbërrin vet në bregdet, tha guvernatori Ilhami Aktas. Nuk dihet se sa njerëz ishin në varkë kur ajo u fundos, ndërsa roja bregdetare i vazhdoi kërkimet në atë zonë, tha ai. Aktas tha për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve Anadolu se 4 nga të mbyturit ishin foshnje ose fëmi. Nuk dihet se shtetas të cilit vend janë emigrantët e mbytur, 10 anije dhe 2 helikopter të rojes bregdetare turke u përfshinë në misionin për kërkim dhe shpëtim të emigrantëve sipas Anadolut. Megjithse numri i tyre ka rënë në vitet e fundit, emigrantët kryesisht nga lindja e mesme dhe Afrika shpesh largohen nga Turqia në përpjekje për të shkuar në Greqi në kërkim të një jete më të mirë në vendet evropiane. Disa emigrantë që largohen nga Turqia tentojnë të lundrojnë edhe drejt Italisë. Roja bregdetare turke tha se i kapi së paku 93 emigrantë duke tentuar të largohen nga bregdeti turk me varkë këtë javë. Së paku 2 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet e reja raketore dhe me dronë që Rusia i kreu në disa rajone Ukrainase sot, thanë zyrtarët ushtarak dhe rajonal. Rusia ndërkohë tha se rajoni i vet kufitar Belgorod u sulmua përsëri nga dronet dhe raketat ukrainase. Një dron rus e goditi një ndërtesë banimi në Vinitsia, kryeqytetin e rajonit në perëndim të Ukrainës, duke vrarë një person dhe duke i plagosur 4 të tjerë, tha guvernatori rajonal Serhii Borzov në Telegram. Më vonë ai tha se një grua vdiq në spital si pasojë plagëve të marra nga ky sulm. Kievi tha se Moska i sulmoi 7 rajone ukrainase me 27 dron të lojit Shahid dhe me 8 raketa mëngjesin e sotëm. Të gjithë 27 dronet u rëzuan mbi rajonet Kirovohar, Mykolaiv, Herson, Melnitski, Vinitsia dhe Kiev, tha ushtria ukrainase në një komunikat. Ushtria ukrainase nuk tregoi nëse i ka rëzuar edhe raketat ruse. Një anije e mbushur me ushqim ka mbërritur sot në bregdetin e ripit të Gazës, raporton Reuters. Dërgimi i kësaj anijeje me ndihmë u bë për ta testuar dërgimin e ndihmave humanitare përmes detit në enklavën e rënuar palestineze, e cila është buzë uris absolute pas një fushate ushtarake 5 mujore tani më nga Izraeli. Anija me gati 200 ton ushqim pritet të shkarkohet në një dok që po përgatitet në Gazë, se shpejti pritet ta nisë lundrimin edhe anija e dytë me ndihmë. Nuk ka shumë hollësi se si do të bëhet dërgimi dhe shpërndarja e ndihmave pasi ania të jetë shkarkuar në bregdetin e Gazës, pasi agjencitë humanitare të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se ka shumë pengesa për dërgimin e ndihmave tek njerëzit në nevojë. Nëse rruga e re detare është e suksesshme, ajo do të ndihmojë në lehtësimin e krizës së urisë në Gazë, ku shumica e popullit përballet me keq ushqyerje. Zyrtarët e grupeve humanitare kanë paralajmëruar se Gaza po shkon drejt urisë absolute. Përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë për Gazën dhe Bregun e Pushtuar Perëndimor, Richard Pipercorn, tha në fillim të marsit se 1 në 6 fëmijë në moshën 2 vjeçare në veri të Gazës përballet me keq ushqyerje akute. Ushtria izraelite tha se palestinesë armatosur kanë hapur zjarr përderisa turma njerëzish po prisnin kamionet me ndihmë në veri të ripit të Gazës, duke mohuar se ushtarët e saj qëndrojnë pas kësaj ngjarjeje. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, gjatë incidentit të djeshëm u vran 21 persona. Një incident i ngjashëm kishte ndodhur edhe në fund të shkurtit kur 10 palestinezë u vran teksa po prisnin për kamionet e mbushur me ushqime në pjesën veriore të Gazës, zonë që ka mungesë të madhe të ndihmave, teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po vazhdon që nga 7 tetori. Ministria e Shëndetësisë në Gazë u thequr nga Hamasi fajsoi Izraelin për vdekjet në veri të Gazës së dje, ndërsa sot ushtria izraelite tha se ka kryer hetimet fillestare dhe ka ardhur në përfundim se trupat e saj nuk kanë shtën drejt palestinezëve. Sipas rishikimit ton nuk ka pasur të shtëna drejt civileve në Gaz, apo ndaj autokolonës ndihmës nga forca toksore, tanket apo zjarr nga sulmet ajrore, tha ushtria izraelite duke thënë se drejt civileve kanë shtën palestinezët e armatosur. Egjipti është duke bërë përpjekje të mëdha për të arritur një armpushim në ripin e Gazës për të mundësuar dërgimin e më shumë ndihmave dhe për t'i lejuar të zhvendosurit në jug të enklavës të shkojnë në veri, tha sot presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Sisi paralajmëroi për rrezikun e pushtimit të mundshëm të qytetit Rafah në kufirin e Gazës me Egjiptin, ku besohet se janë strehuar 1.5 milion palestinez. Zyrtarët e grupeve humanitare kanë paralajmëruar se Gaza po shkon drejt urisë absolute. Ne jemi ende duke biseduar për arritjen e një armpushimi në Gaz, pra ndalje të luftimeve për të ofruar sasi të mëdha të ndihmave, tha Sisi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.